Mēs, protams, no Finanšu ministrijas puses apzināmies, ka ir nozeres, kurās objektīvi šis degvielas patēriņš ir lielāks, un tā ir veselība, tās ir iekšlietas, bet vienlaikus jāsaka, ka kopumā jau bāzes finansējums nevienā ministrijai nav samazināts, un gada griezumā ir tā, ka kādai nozarei, kādā pozīcijā kaut kas, teiksim, paliek pāri un kaut kas nepildās, un tad gada griezumā ir iespēja arī šo finansējumu pārvirzīt. Līdz ar to šobrīd bažām par to, ka NMPD pakalpojums nākamajā gadā varētu tikt traucēts vai nevarētu tikt nodrošināts, es domāju, pamata nav, jo jebkurā gadījumā, ja pēkšņi arī degvielas cenām būs milzīgs kāpums, tad noteikti valdība pie šī jautājuma ķersies un to risinās.